Santi Leones Mani Tractatus. Tractatus Primus. De Ordinatione Sua. Laudem Domini loquatur os meum. Et nomen sanctum eius anima mea ac spiritus caro et lingua benedicat. Quia non verecunde, sed ingrate mentis indicium est, beneficia taceri divina. Et satis dignum est, a sacrificiis dominice laudis, obsequium consecrati pontificis in coare. Quia in humilitate nostra memor fuit nostri Dominus, et benedixit nos, quia fecit mirabilia magna solus, ut presentem me crederet vestre sanctitatis affectio, quem fecerat necessitas longe peregrinationis absentem. Ago igitur Deo nostro gratias, et semper acturus, pro omnibus quae retribuit mihi. Vestri quoque favoris arbitrium debita gratiarum actione concelebro, evidenter intelligens, quantum mihi possint reverentiae amoris et fidei studia veste dilectionis impendere, animarum vestrarum salutem pastorali solicitudine cupienti, quitam sanctum de me nullis admodum precedentibus meritis judicium protulistis. Obsecro igitur per misericordias Domini juvate votis, quem desideries expetistis, ut spiritus gratiae maniat in me, et judicia vestra non fluctuent. Praestet in commune omnibus nobis pacis bonum, qui vobis studia unanimitatis infudit, ut omnibus diebus vitae meae, in omnipotentis Dei servitium et vestra paratus obsequia, cum fiducia possim Dominum deprecari. Pater Sancte, conserva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi. Semperque vobis proficientibus ad salutem, magnificet anima mea Dominum. Et in futuri retributioni judici, ita mihi apud justum judicem sacerdotii mei ratio subsistat, quod vos mi per bona opera vestra sitis gaudium. Vos, corona, qui bona voluntate sincerum presentis vitae testimonium praestitistis. Per Christum Dominum nostrum.